біздің үйдің шаңырағы, шаңырағы биіктің төбемізден көп қарайтын сонау тұрған биік күн. Көптен көрмей сағынышпен келіп жаттым алты күн, бірақ сәби кездерімде анам менің бар тұғын. Осы үйдің ауласында тұңғыш рет қаз бастым, бір аттадым, екі аттадым, тіпті сонда бас бастым. Анам қайта тұрғызған, мен одан артық баспаппын. Анылдыңда екі аттаумен өмір жолын бастаппын. Біздің үйдің қазаға да шуағы да мол дейтін, есік алды анам жүрген тарам-тарам жол дейтін. Сол жолдарды іздеп келіп жатып кеттім алты күн, бірақ сәби кездерімде анам марқұм бар тұғын. Ыстық ұя, ынтық ұя, анам ұршық ерген, жоқтап жатты анашымды қорадағы диірмен. Бәрін қарап таңсық көріп сәби кезден аумадым, алты күнде анам жүрген топыраққа аунадым. Біздің үйдің қазаға да шуағы да мол дейтін, есік алды анам жүрген тарам-тарам жол дейтін. Сол жолдарды іздеп келіп жатып кеттім алты күн, бірақ сәби кездерімде анам марқұм бар тұғын. Марқұм бар